VOA This Morning. Inilah VOA This Morning, Kamis 14 Desember 2023, bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Rob McLean. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Pagi di tengah pekan ini, semoga kabar baik tetap hadir untuk Anda semua. Terus semangat menjalani kesibukan menjelang akhir pekan. Para pendengar, Timur Tengah nampaknya masih menjadi salah satu fokus utama kita hingga saat ini. Dan pagi ini, rangkaian kebersamaan kita akan diawali dengan laporan terkait respon Amerika Serikat terkait upaya gencatan senjata di Gaza.
Kami telah menjelaskan kepada Israel dan mereka sadar keselamatan warga Palestina yang tidak bersalah masih menjadi perhatian besar.
Ada juga laporan dari Tanah Air tentang dampak pemilu bagi ekonomi.
Diri dan ekonom Core Indonesia, Henry Saparini memperkirakan konsumsi atau belanja masyarakat akan bertambah ratusan triliun rupiah karena penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 2024.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Gedung Putih mengundang sekitar 100 anggota legislatif negara bagian seluruh Amerika Serikat pada Rabu untuk berdiskusi tentang bagaimana negara bagian mereka mencoba mengurangi kekerasan bersenjata. Kantor Pencegahan Kekerasan dengan Senjata yang pertama ada diluncurkan tahun ini oleh Presiden Joe Biden. Mereka telah merumuskan serangkaian pedoman untuk membantu negara bagian mengambil tindakan di 6 bidang, termasuk mendirikan kantor-kantor yang dikelola negara bagian, seperti kantor federal, memperkuat dukungan bagi para penyintas dan keluarga korban, dan memperkuat aturan kepemilikan senjata yang bertanggung jawab. Para anggota legislatif dari 39 negara bagian menghadiri pertemuan Rabu itu, termasuk para legislator dari Nevada, di mana seorang pria bersenjata pekan lalu menewaskan 3 anggota fakultas dan melukai yang keempat dalam aksi kekerasan sekitar 10 menit di Universitas Nevada Las Vegas. Wakil Presiden Kamala Harris berbicara kepada anggota legislatif negara bagian itu pada Rabu. Dia mengawasi kantor pencegahan kekerasan dengan senjata.
I know that many of you have held the hands and have hugged and tried to comfort community members and your constituents and people you know who have suffered because of gun violence.
Saya tahu bahwa Anda, banyak dari Anda yang berpegangan tangan dan berpelukan serta berusaha menghibur anggota masyarakat dan konstituen Anda, serta orang-orang yang Anda kenal yang menderita karena kekerasan dengan senjata. Oleh karena itu, saya tahu bahwa ketika kita melakukan pembicaraan ini dan mengatasi krisis ini, bagi semua orang ini hal bersifat pribadi, kata Harris. Koalisi pemerintahan Jerman pada Rabu mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan krisis anggaran yang juga memastikan upayanya dalam meningkatkan dukungan bagi Ukraina tahun depan. Akan ada 8 miliar euro untuk pengiriman senjata, serta bantuan untuk anggaran Ukraina dan mungkin lebih dari 6 miliar euro untuk mendukung pengungsi Ukraina di Jerman, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz. Jika situasi di Ukraina memburuk, negara-negara lain mengurangi bantuan mereka atau ancaman terhadap Jerman dan Eropa meningkat, kita harus bereaksi terhadap hal itu, tambah dia. Dalam pidato selanjutnya di depan parlemen, dia mengatakan bahwa bantuan kepada Ukraina sangat diperlukan karena Rusia kini telah menempatkan perekonomiannya sepenuhnya untuk kepentingan perang ini. Azerbaijan dan Armenia bertukar tawanan perang di perbatasan mereka pada Rabu 13 Desember sebagai langkah menuju normalisasi hubungan kedua negara setelah Azerbaijan mencapai terobosan yang penting dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Pertukaran tersebut melibatkan pembebasan 32 warga Armenia yang sebagian besar ditangkap oleh Azerbaijan pada akhir 2020. Sebagai imbalannya, Armenia menyerahkan 2 tentara Azerbaijan yang ditahan sejak April 2023. 31 personel angkatan bersenjata Armenia yang ditangkap pada 2020 sampai 2023 dan satu prajurit yang ditangkap di Nagorno-Karabakh pada September telah melintasi perbatasan Azerbaijan-Armenia dan berada di wilayah Armenia, tulis Perdana Menteri Armenia Nikol Pasinyan di akun Facebooknya. Negara-negara bertetangga di Kaukasus Selatan ini telah berperang dua kali dalam 30 tahun terakhir di Nagorno-Karabakh, daerah pegunungan yang merupakan bagian dari Azerbaijan dan tempat di mana etnis Armenia memisahkan diri dan memperoleh kemerdekaan de facto pada tahun 90-an. Somalia akan menerima keringanan utang sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 70 triliun rupiah dari kreditor internasional. Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia mengumumkan pada Rabu sebagai bagian dari inisiatif pengampunan utang yang dimonitor oleh kedua organisasi tersebut. Pembebasan utang ini akan memfasilitasi akses terhadap sumber daya keuangan tambahan yang penting yang akan membantu Somalia memperkuat perekonomiannya, mengurangi kemiskinan, dan mendorong penciptaan lapangan kerja, kata IMF. Lampu hijau ini muncul ketika Somalia mencapai titik penyelesaian dari inisiatif negara-negara miskin dengan utang besar, tambah lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan. Utang luar negeri Somalia telah turun dari 64% produk domestik bruto pada 2018 menjadi kurang dari 6% PDB pada akhir 2023. Keringanan pembayaran utang diberikan oleh IMF, Asosiasi Pembangunan Internasional, Dana Pembangunan Afrika, dan kreditor multilateral, bilateral, dan komersial lainnya. Pendengar, sebagai isyarat bahwa Amerika Serikat semakin prihatin atas jumlah korban sipil akibat kampanye militer Israel di Gaza, Presiden Joe Biden menyampaikan teguran secara publik kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meskipun ia tetap mempertahankan dukungan kuatnya terhadap Israel. Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan.
Satu pasar lagi hancur di Gaza, kali ini di kamp pengungsi Jabalia. Banyaknya korban sipil membuat Presiden Amerika Joe Biden semakin prihatin.
We have made it clear to the Israelis and are aware.
Kami telah menjelaskan kepada Israel dan mereka sadar keselamatan warga Palestina yang tidak bersalah masih menjadi perhatian besar. Oleh karena itu, tindakan yang mereka ambil harus konsisten dengan upaya melakukan segalanya untuk mencegah warga sipil Palestina yang tidak bersalah terluka, terbunuh, tewas, hilang, dan sebagainya.
Israel kehilangan dukungan internasional atas pemboman tanpa pandang bulu, kata Biden dalam kampanyenya pada Selasa pagi. Pernyataan itu merupakan kritik publiknya yang paling tajam. Dia secara khusus menyoroti Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan ekstrim, Itamar Ben-Gavir, yang menentang solusi dua negara. Komentar Biden itu muncul ketika 153 negara memberikan suara mayoritas untuk mendukung resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata. Riyad Mansour adalah pengamat tetap Palestina di PBB.
Our duty is to try to save the lives.
Tugas kami adalah mencoba menyelamatkan nyawa yang masih hidup dengan mengadopsi resolusi ini dan memaksa Israel untuk mematuhinya dan mereka yang melindungi Israel agar mematuhi konsensus global.
Pemungutan suara tersebut menyusul resolusi serupa Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat yang gagal karena veto Amerika, sebuah posisi yang menurut para kritikus merugikan kepentingan Washington di luar Timur Tengah. Mantan diplomat Amerika yang mengundurkan diri sebagai protes atas kebijakan Amerika di Israel, Josh Paul, berbicara dengan VOA melalui Skype.
But also where we are arguing, for example, in the United Nations to gain the support of the Global South.
Tetapi juga ketika kita berargumentasi, misalnya di PBB, untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Blok Selatan untuk kecaman kita atas invasi keji Rusia ke Ukraina. Kami juga akan kehilangan suara jika kami terlihat munafik, jika kami menjauhi nilai-nilai kami.
Israel dan para pendukungnya mengatakan gencatan senjata hanya akan menguntungkan Hamas. Julie Raymond, Direktur Pelaksana Kebijakan dan Urusan Politik di Kelompok Advokasi Komite Yahudi Amerika, berbicara dengan VOA melalui Skype.
It's allowing Hamas to have a legitimacy that it hasn't earned.
Gencatan senjata memungkinkan Hamas mendapatkan legitimasi yang belum pernah mereka peroleh. Gencatan senjata memberikan kepercayaan kepada para pemimpin teroris itu yang telah membuktikan dengan jelas bahwa mereka tidak dapat hati percaya.
Untuk Patsy Widakuswara, Leona Triyono, VOA Washington DC.
Presiden Ukraina bersama Presiden Joe Biden pada hari Selasa 12 Desember memohon kepada anggota legislatif Amerika Serikat untuk menyetujui bantuan sebesar 61 miliar dolar Amerika Serikat bagi Ukraina ketika negara tersebut terus melawan invasi Rusia. Tanpa dana tersebut, kata mereka, musim dingin yang dingin akan suram akan segera tiba. Wartawan VOA di Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan disampaikan Made Yoni.
Well, Mr. President, welcome back.
Kedua presiden mengatakan konsekuensinya sangat buruk jika Ukraina tidak mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk melawan invasi Rusia menjelang musim dingin. Namun Kongres Amerika yang mengeluarkan dana tersebut masih belum yakin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya pada hari Selasa mendesak anggota Kongres untuk menyetujui permintaan 61 miliar dolar dari Presiden Joe Biden pada akhir minggu ini. Partai Republik mengatakan mereka ingin melihat pengawasan yang tepat atas pendanaan tersebut dan mereka juga ingin melihat pelaksanaan strategi yang jelas. Biden bertekad akan terus memberikan dukungannya dan mengatakan dia ingin melihat Ukraina menang dan menuduh Partai Republik menguntungkan Moskow dengan gagal meloloskan paket bantuan.
This host of a Kremlin-run show said, "Well done, Republicans. That's good for us." That's a Russian.
Penguasa di Kremlin berkata, "Bagus sekali Partai Republik. Itu baik untuk kami," dalam bahasa Rusia. Jika Anda dipuji oleh para pelaku propaganda Rusia, mungkin ini saatnya memikirkan kembali apa yang kita lakukan. Sejarah akan menghakimi dengan kejam mereka yang mengabaikan perjuangan kebebasan.
Zelensky terus meminta pertahanan udara yang lebih kuat dan mengatakan negaranya tidak akan menyerahkan wilayahnya.
Saya punya pertanyaan kepada orang-orang ini, apakah mereka siap menyerahkan anak-anak mereka kepada teroris? Saya kira tidak.
Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Zelensky melakukan catgiving, istilah yang artinya meminta sesuatu yang tidak pantas, dan mengatakan bahwa ia adalah boneka Amerika. Para pembayar pajak di Amerika menunjukkan tanda-tanda lelah akan Ukraina dan sejumlah anggota Partai Republik mempertanyakan mengapa sepertiga uang Amerika tidak digunakan untuk membeli senjata, melainkan untuk bantuan pemerintah. John Jameson, seorang juru kampanye pembersihan ranjau yang baru-baru ini mengunjungi negara tersebut mengatakan bahwa Ukraina sangat memerlukan dana.
The D-miners were working while we heard the sound of artillery going on.
Para penjinak ranjau bekerja saat kita mendengar artileri ditembakkan. Dan mereka melakukan hal itu karena mereka tahu penting bagi mereka untuk bisa mulai bertani dan berproduksi serta kembali bekerja agar bisa hidup. Sehingga mereka tidak hanya berperang tetapi juga bisa hidup. Tidak, kita tidak bisa menunggu sampai pertarungan selesai.
Kini Kongres harus memutuskan apakah Ukraina akan mendapatkan apa yang mereka inginkan sebelum musuh yang kejam menyerang tanpa penyesalan, yaitu musim dingin. Saya Made Yoni, VOA. VOA.
Para pemukim Israel menyampaikan keprihatinan mereka setelah Amerika mengumumkan larangan perjalanan terhadap pemukim yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Wartawan VOA Henry Wilkins mendatangi pemukiman Elkana di tepi barat dan berbicara dengan sejumlah warga di sana. Berikut laporannya.
Pendengar, di kawasan permukiman Elkana yang dihuni lebih dari 4.000 warga Israel, ada keprihatinan bahwa larangan melakukan perjalanan yang diberlakukan Amerika mungkin akan menghukum orang-orang yang mengatakan mereka hanya membela diri. Afik Mansur adalah seorang pemuda Israel yang tinggal di Elkana. Ia mengatakan jika seorang pemukim menyakiti seorang warga Arab, dalam banyak kasus memang ada alasan yang mendasari. Yang merujuk pada kasus yang menimpanya yang menimbulkan kerugian secara pribadi dan sosial. Mansur mengatakan insiden-insiden itu terkadang muncul karena kemarahan atau kegelisahan atas situasi yang terjadi di masa lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada 5 Desember lalu mengumumkan larangan perjalanan terhadap para pemukim Israel yang digambarkan sebagai ekstremis yang dicurigai melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Tidak jelas bagaimana pihak berwenang Amerika akan memutuskan siapa yang akan memenuhi syarat dan tidak untuk masuk ke Amerika. Kelompok-kelompok HAM mengatakan jumlah kematian warga Palestina yang disebabkan oleh para pemukim meningkat 2 kali lipat sejak perang Israel melawan Hamas pada 7 Oktober lalu. Amerika telah menekan pemerintah Israel untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim Israel. Permukiman Elkana didirikan pada tahun 1977 di atas tanah yang dirampas dari sebuah desa Palestina bernama Masha. Saat ini pemukiman itu memiliki blok apartemen modern, villa, supermarket, dan mall di mana para pemukim Israel menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Pemukim Israel didefinisikan sebagai mereka yang telah membangun tempat tinggal di wilayah yang diduduki Israel setelah Perang 6 Hari 1967, termasuk di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Menurut PBB, berdasarkan aturan hukum internasional, hingga saat ini ada 700 ribu pemukiman tinggal di Tepi Barat secara ilegal. Warga Palestina sering menuduh para pemukim ini mengambil tanah mereka dengan paksa dan bentrokan kekerasan pun tak terhindarkan. Esti Nadav, seorang warga Israel yang sedang berbelanja dekorasi festival Hanukkah di Elkana, mengatakan bahwa ia menilai pada akhirnya orang-orang yang melakukan kekerasan seharusnya tidak diizinkan memasuki tempat atau wilayah tertentu. Pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui pemukim mana yang mudah terpancing kekerasan dan tidak? Pertanyaan ini penting, ujarnya, karena ada orang yang tidak bersalah dan kemudian ikut dilarang masuk ke Amerika. Menurut PBB, 26 warga Israel dan sedikitnya 200 warga Palestina telah tewas akibat serangkaian aksi kekerasan di Tepi Barat tahun ini saja. Demikian laporan tim VOA.
Para pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi dunia akan disajikan oleh Puspita Sariwati.
Bank Sentral AS atau Fed kemungkinan akan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan ketiganya sambil melawan perkiraan pasar bahwa Maret Fed akan menurunkan suku bunga. Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC siap mempertahankan suku bunga sekitar 5.4% hingga 5.5% pada pertemuan kebijakan ekonomi 2 hari yang berakhir hari Rabu. Suku bunga itu merupakan yang tertinggi dalam 22 tahun dan pertama kali diputuskan pada bulan Juli. Powell mengatakan masih terlalu dini untuk memperkirakan tentang kapan bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga. Sebaliknya, di pihak pembuat kebijakan, mereka menginginkan Fed mempertahankan dulu suku bunga dan meninjau dampak biaya pinjaman tinggi terhadap perekonomian. Beralih ke industri minuman anggur. Para pembuat minuman anggur di Prancis yang mengalami penurunan tajam penjualan beralih ke pemasaran gaya Amerika, termasuk mendalami budaya pop dunia. Anggur awalnya merupakan unsur seni kehidupan Prancis, namun kini anggur tradisional botolan semakin menurun. Selama 60 tahun terakhir, 70% konsumsi per kapita telah menguap dan tren penurunan ini akan terus berlanjut. Generasi muda seringkali menganggap budaya minum anggur rumit dan memilih minuman yang lebih sederhana seperti bir dan jenis lain. Jadi, industri anggur menanggapinya dengan mendorong pemasaran dan merek yang lebih menarik bagi kawula muda. Bisnis keluarga Thibault Bardet yang membuat anggur di dekat Saint-Emilion di wilayah Bordeaux memanfaatkan hasratnya pada acara TV Fantasi dengan meluncurkan rangkaian anggur bertema Game of Thrones. Ia berhasil menjual 80 ribu botol. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendiri dan ekonom Center of Reform on Economic, Hendry Saparini memperkirakan konsumsi atau belanja masyarakat akan bertambah ratusan triliun rupiah karena penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 2024. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pendiri dan ekonom Core Indonesia, Hendry Saparini memperkirakan konsumsi atau belanja masyarakat akan bertambah ratusan triliun rupiah karena penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 2024.
Kalau menurut kami ada sekitar 294,5 triliun, yakni dari yang privat, caleg dan sebagainya ya, calon presiden dan sebagainya, itu sekitar 258 triliun. Dan 2024 akan ada tambahan 36,5 triliun untuk anggaran APBN.
Meski begitu, perputaran uang tersebut diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian tanah air pada tahun depan. Pasalnya, perkiraan nilai belanja pemilu ini hanya setara dengan 4,2% dari total konsumsi rumah tangga.
Namanya ekonomi baik itu konsumsi sebagian besarnya. Jadi inilah yang akan berpengaruh kepada ekonomi kita. Besarnya tidak banyak, karena kalau untuk konsumsi hanya 4,2%. Tetapi ini kan menggerakkan ekonomi.
Hal senada juga disampaikan kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani menyebut, memang ada berbagai peluang bisnis yang tercipta dari perhelatan pemilu 2024 ini. Namun katanya, sumbangsihnya terhadap perekonomian sangat kecil. Sinta mencontohkan beberapa peluang bisnis yang tercipta dari pemilu 2024, di antaranya jual beli merchandise, konsultan politik, jasa periklanan, dan transportasi.
Meskipun ini di dalam bisnis-bisnis opportunity ini ada, ini peningkatannya itu sangat kecil kepada APBN. Jadi misalnya untuk jasa konsultasi politik cuma 1,8% dari APBN. Untuk atribut merchandise, pemilu, TTT, dan barang itu cuma 1,1%. Kemudian sektor akomodasi, makanan, minuman itu paling cuma 2,5%. Jadi transportasi 6%, iklan dan lain-lain itu cuma 4%.
Ia pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun depan masih akan bergantung kepada sektor-sektor yang selama ini telah berkontribusi besar kepada produk domestik bruto, seperti pengolahan, manufaktur, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi yang masing-masing menyumbang kurang lebih 10%. Menurutnya, prediksi ini harus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, kalangan pengusaha menghadapi kondisi yang tidak mudah pada tahun ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APindo, terhadap kurang lebih 2.000 pengusaha, sekitar 72% mengalami pertumbuhan penjualan yang lambat dan sekitar 42% mengalami stagnasi dalam bisnis mereka. Mayoritas dari mereka, kata Sinta, juga menyatakan bahwa kondisi nilai tukar rupiah dan suku bunga yang berlaku saat ini tidak kompetitif dan cenderung menjadi beban ekspansi usaha. Lantas, apa yang dibutuhkan kalangan pengusaha? Sinta menyebut mereka membutuhkan kepastian hukum, pemilu yang damai, adil, dan jujur, serta persaingan politik yang sehat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, kita beralih ke laporan yang lebih ringan. Fasilitas bermalam yang aman bagi para tunawisma terbukti bisa mengubah hidup mereka. Itu yang setidaknya dialami dua tunawisma di Los Angeles yang memanfaatkan desa bermalam aman yang dikelola oleh lembaga nirlaba Urban Alchemy di kota itu. Laporan Reuters berikut ini disampaikan tim VOA.
Bagi Sylvester Floyd dan Miguel Maldonado, bangkit dari keterpurukan hidup adalah sebuah tantangan tersendiri. Setelah kompleks apartemennya hancur dalam sebuah kebakaran, Floyd tidak punya pilihan selain tinggal di dalam mobilnya di jalanan kota Los Angeles. Maldonado juga menjadi tunawisma dan hidup berpindah-pindah. Setiap malam, ia mengkhawatirkan keselamatan jiwanya.
Saya tidak bisa tidur di jalanan. Sebelah mata saya selalu terjaga mengawasi sekitar. Anda bisa dirampok, dipukuli, bahkan dibunuh.
Kini, keduanya menemukan rasa aman di kampung tenda. Setelah tabungannya terkuras dan tetap terkatung-katung, Floyd akhirnya pindah ke desa bermalam aman Lincoln untuk mencari tempat berlindung yang jauh dari bahaya kehidupan jalanan. Selama 2 tahun terakhir, Floyd merasa menemukan perlindungan, penerimaan, dan tujuan sebagai penduduk desa itu.
The clients were able to get checked a little bit.
Para klien di sini bisa sedikit diperiksa dengan cara yang lebih lembut, tidak dengan kasar, sehingga mereka bisa melihat apa yang jadi masalah mereka. Misalnya, saya bisa tahu masalah saya dan mereka kemudian membantu saya.
Los Angeles menjadi rumah bagi 75 ribuan tunawisma, menurut Otoritas Ketunawismaan Los Angeles. Menurut lembaga nirlaba Urban Alchemy yang bermarkas di San Francisco dan mengelola dua fasilitas bermalam aman di Los Angeles, bantuan tenda bermalam yang diberikannya tergolong cepat dan terjangkau tanpa harus melalui banyak birokrasi. Lokasi bermalam itu dilengkapi kamar mandi, makan 3 kali sehari, dan diawasi 24 jam. Kirkpatrick Tyler, kepala hubungan pemerintahan dan masyarakat Urban Alchemy, mengatakan,
What safe sleeps allow are for folks to remain.
Tempat bermalam aman tidak saja memungkinkan para tunawisma terhubung dengan lingkungan yang akrab, tetapi juga kaya fasilitas, aman, dan mendapat dukungan.
Menurut Tyler, fasilitas bantuan yang mudah diadopsi itu kini mulai diterapkan di seluruh Amerika Serikat. Yang terbaru, di Austin dan Portland. Desa Lincoln menyediakan 80 tenda camping berukuran 3x3,6 meter yang tersebar ke dalam sayap timur dan barat. Tenda tahan cuaca itu didirikan di atas panggung kayu untuk menghindari bahaya sengatan panas maupun hujan. Setiap tenda dapat diisi sampai 2 orang dengan jadwal penerimaan penghuni baru sebanyak 2 kali seminggu. Sebagai penghuni desa bermalam aman, stabilitas yang diperoleh Floyd dan Maldonado telah banyak membantu mereka. Floyd kini bekerja sebagai pemoles mobil, sementara Maldonado sedang dalam proses beralih ke tempat tinggal permanen dan memulai pekerjaan baru.
I thank God for this because now I got a place where I shower, I eat.
Saya bersyukur kepada Tuhan atas hal ini karena sekarang saya punya tempat untuk mandi, makan. Saya tidak perlu khawatir harus ke toko untuk mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan terutama saya bisa mengistirahatkan kepala saya.
Rifan Wiastono, VOA, Washington. VOA.
Transportasi publik yang menggunakan sumber energi bersih dan efisien dianggap dapat menjadi strategi untuk menurunkan emisi karbon di kota-kota di seluruh dunia. Bagi kota-kota dengan sistem kanal air, sebuah kapal berteknologi tinggi yang dikembangkan dan dibangun di Swedia dapat menjadi standar baru moda transportasi bersih yang dimaksud.
Kapal penumpang listrik jarak jauh baru yang berkecepatan tinggi dengan nama Candela P12 melaju kencang hampir tanpa menimbulkan suara melintasi kota Stockholm. Kapal itu bergerak mulus, mengapung 1 meter di atas permukaan air. Pada November, kapal yang telah lama ditunggu-tunggu itu akhirnya diungkap ke publik dan diharapkan membawa era baru angkutan umum air. Eric Eklund, yang mengepalai divisi kapal komersial di perusahaan teknologi kelautan Candela, mengatakan,
"This is the world's first hydrofoiling electric passenger vessel in the world."
Jadi ini adalah kapal penumpang listrik hidrofoil pertama di dunia. Dengan konsep foil ini, kami dapat menghemat 80% konsumsi energi. Hal ini memberi kami kemungkinan untuk bermanuver jarak jauh dengan kecepatan tinggi, yang tidak mungkin dilakukan dengan tipe lambung kapal yang tradisional.
Kapal itu dirancang bisa menampung 30 penumpang dengan kecepatan maksimal 30 knot, lebih cepat dari kapal listrik lain di dunia. Hal itu dimungkinkan berkat sayap hidrofoil serat karbon yang mengangkat badan kapal keluar dari air, sehingga mengurangi hambatan. Candela mengatakan teknologinya mengurangi energi hingga 95% per penumpang per kilometer dibandingkan dengan kapal-kapal diesel yang banyak digunakan saat ini. Candela mengaku ingin merevolusi angkutan umum air, mengganti kapal-kapal bertenaga diesel yang syarat polusi dengan kapal-kapal listrik yang lebih terjangkau dan berenergi bersih. Perusahaan itu berharap kota-kota seperti Stockholm, San Francisco, New York, atau Venezia dapat menjadi kota yang memimpin elektrifikasi angkutan umum air. Robin Cook dari Badan Transportasi Swedia mengatakan bahwa industri kelautan sudah siap menghadapi perubahan, terutama untuk sambungan jarak pendek.
200 tahun lalu kita punya kapal yang menggunakan layar. Kapal layar kemudian mengalami transformasi besar ketika kapal menggunakan mesin uap. Kemudian 100 tahun setelahnya, kita kembali menggunakan mesin pembakaran dan sekarang kita sudah menggunakannya selama lebih dari 100 tahun. Dan kita kini berada di ambang transformasi lain dalam bidang pelayaran.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.